Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U 14 časova najvažnije su vesti. Vladimir Putin ne isključuje mogućnost vojne intervencije u Ukrajini, ali kaže da to za sada nije neophodno. Depeša JNA dokaz genocida iznela Hrvatska pred Međunarodnim sudom pravde. Formiranje vojske Kosova nije deo briselskog sporazuma, poručuje Dačić. U Karakasu novi sukobi tokom protesta opozicije. Sutra oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji još možete čuti kako se zemlje regiona odnose prema ukrajinskoj krizi. Šta kažu građani Beograda?
Diplomatski bi to mogli mnogo bolje da reše nego što kažu se čizmom. Mislim da u ovom trenutku zemlja naša nije prava adresa s kojom treba da reaguje na taj čin.
To smo mi hteli da uradimo s Kosovom, to nam se meša Amerikanci, to sad isto rade, ja mislim. To je to.
Istekao rok za podnošenje zahteva za povraćaj imovine. Novosadska advokatica Gordana Ničević-Tadić, koja i sama traži vraćanje porodične kuće, oduzete pre više od 50 godina.
Veliki deo te imovine ostao je sakriven. Dakle, on je za nas pravno nevidljiv. I osnovni cilj nas sada da razotkrijemo tu imovinu, da se sada može ponovo raspolagati u smislu povraćaja.
U Priboju više birača nego stanovnika, Milan Živković iz opštinske izborne komisije.
Deo naših građana se iselio, otišao u inostranstvo. Oni su registrovani prebivalište na teritoriji opštine Priboj, svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po zadnjem popisu.
O fudbalskoj groznici na Kosovu oči sutrašnje prve međunarodne prijateljske utakmice sa Haitijem. Pre najavljenog slede vesti. Pred mikrofonom je Slobodan Kostić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina izveden neustavni državni udar i oružano preuzimanje vlasti. Putin je na prvoj konferenciji za novinare od kako je opozvan ukrajinski predsjednik i napustio Kijev rekao da je Viktor Janukovič za njih i dalje legitimni predsjednik Ukrajine, iako sada nema vlast. Predsjednik Rusije izjavio je da ne isključuje mogućnost vojne intervencije u Ukrajini, ali je dodao da za sada to nije potrebno. Kada je reč o upotrebi ruskih vojnih snaga u Ukrajini, nema potrebe za tim u ovom trenutku. I pored toga, takva opcija nam je na raspolaganju.
Taka je i jest.
Više detalje s Putinovog obraćanja čućete u nastavku emisije. A ukrajinski premijer Arsenij Jacinjuk sastaće se u četvrtak u Briselu s evropskim liderima, najavio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Šefovi država i vlade Evropske unije razgovarat će o situaciji u Ukrajini sa premijerom Jacinjukom u četvrtak u Briselu pre vanrednog samita, pretvrdio je Van Rompuy na Twitteru. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio u Ženevi posle razgovora sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim da još nema na vidiku rešenja za ukrajinsku krizu. U nastavku glavne rasprave o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid, Hrvatska se pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu pozvala na dokument JNA kao dokaz da su srpske paravojske počinile genocidne zločine na hrvatskoj teritoriji. Zastupnik Hrvatske Filip Sendes citirao je depeš obaveštene službe JNA iz oktobra 1991. godine da je paravojna formacija Željka Ražnjatovića Arkana počinila nekontrolisane akte genocida i druge zločine u okolini Vukovara. Danas popodne sud će saslušati iskaze i prvih svedoka Hrvatske koja će se na kraju nedelje dokazivati navode svojih tužbi. Od 10. marta zastupnici Srbije će uzvratiti izlaganjima o hrvatskoj tužbi. A vlada Kosova osvojila je predlog o osnivanju oružanih snaga Kosova, objavio je ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj. Premijer Srbije Ivica Dačić tvrdi s druge strane da je najavljeno formiranje kosovske vojske nije deo briselskog sporazuma.
Oni to odranije najavljaju, ali mi smo zato i tražili garancije od KFOR-a i NATO-a da ako se nekada formira ta kosovska vojska, da ona ne sme da dolazi na sever bez odobrenja KFOR-a. Te garancije smo od NATO-a dobili. Nadam se da će to zaista i tako biti u praksi.
Kosovski zvaničnici smatraju s druge strane da osnivanje oružanih snaga Kosova otvara put integracije Kosova u NATO. Vesti iz sveta. U prestonici Venezuele Karakasu ponovo je došlo do sukoba tokom protesta opozicije protiv vlasti, pri čemu su demonstranti bacali kamenice i molotovljali koktele na policajce, a oni su odgovorili suzavcem, objavili su lokalni mediji. Prema zvaničnim podacima, najmanje 18 ljudi je poginulo, a više od 260 povređeno u eskalaciji protesta koji su pokrenuti 4. februara. Premijer Rumunije Viktor Ponta predstavit će danas sastav nove vlade. Vladajuća koalicija socijalista i liberala raspala se 26. februara po vlačenju liberala i njihovog prelaska u opoziciju. Egipatski sud zabranio je rad i sve aktivnosti Hamasa koji su na vlasti u susjednim palestinskim teritorijama pojasa Gaze i naložio zaplanu njene imovine u Egiptu. Hamas oštro osuđuje odluku suda, ocenivši da je posredi palestinsko pitanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon vesti u 14:06 ponovo o zbivanjima u Ukrajini. Nakon što je Vladimir Putin naredio trupama da se povuku sa granice sa Ukrajinom, jer je, kako ističe, uspješno završena ruska vojna vežba, poručio je sa preskonferencije iz rezidencije u okolini Moskve da ne priznaje ukrajinsku prelaznu vladu, jer su na vlast došle, kako je rekao, vojni pučem, kao i da je za njega i dalje legitiman predsjednik samo Viktor Janukovič, iako efektivno nema vlast. Putin je rekao i da Rusija ne želi da postiče separatisti težnje na Krimu, a da vojnici bez oznaka koji drže to ukrajinsko poluostrovo u okupaciji nisu ruski, već lokalni samoodnabeni timovi. Zapad je poručio da bi sankcije prema Rusiji bile štetne po sve, priredila Biljana Jovićević.
To je bio jedan neustavan puč i oružana okupacija vlasti.
Rekao je Vladimir Putin, ležerno sjedeći u svojoj rezidenciji Novo Ograjevo u blizini Moskve pred grupom novinara. Stoga prijelazni predsjednik Ukrajine Aleksandar Tučinov za Rusiju nije legitiman, oni i dalje Viktora Janukovića drže za predsjednika iako nema efektivnu vlast. Rusija nema potrebe da koristi vojnu silu u jugoistočnom dijelu Ukrajine u regionu Krima, ali takvu mogućnost imaju na raspolaganju. Za oružene ljude bez oznaka koji drže okupiranim Krim, kaže, nijesu Rusi, već, kako je rekao, lokalni samoodbrambeni timovi. No Rusija zadržava pravo da koristi sve opcije u slučaju izostanka vladavine prava na jugoistoku Rusije, a to je, kaže, od njih tražio i Janukovič.
Ako vidim da se svo to nasilje približava istočnim regionima Ukrajine i ako ljudi počnu da traže pomoć, mi već imamo jedan zvanični poziv od legitimnog predsjednika Janukovića. Mi zadržavamo naše pravo da koristimo sva raspoloživa sredstva da zaštitimo građane i smatramo da je taj pristup potpuno legitiman.
Vladimir Putin razumije ljude sa Mejdana i njihovu želju za promjenama, ali one su, kaže, nelegalne i ne mogu biti podržane. Stoga rezultat zakazanih izbora, ako se, kako kaže, održe u Ukrajini u ovom stanju terora, Rusija neće priznati. Čovjeka kojeg ovih dana mnogi u svijetu porede sa Hitlerom, u ovom trenutku najviše brine sljedeće.
Šta je naša najveća briga? Činjenica da svjedočimo jednoj neonacističkoj orgiji i antisemitizmu u nekim dijelovima Ukrajine, uključujući Kijev.
Inače, kako je rekao, Ukrajina im nije platila cijeli račun za februarsko snabdijevanje gasom u iznosu od skoro 2 milijarde dolara. Sav ukrajinski izvoz ide za Rusiju, a ne na Zapad, podsjetio je. Što se tiče kritika Zapada i najavljenih sankcija, rekao je da bi šteta bila multilateralna. Prijetnje Rusiji kontraproduktivne su i štetne. Svjetska tržišta bila su nervozna i prije situacije u Ukrajini, a sadašnji problem na tržištima su, prema ocjeni Putina, taktička privremena odluka investitora. Spremni su da ugoste G8, ali ako zapadni lideri neće da dođu i ne moraju, kaže Putin. A osim Putina, finansijski stručnjak za kojeg se vjeruje da ga Kreml koristi kad želi da pošalje određene poruke, danas je također izjavio da, citat, ako Sjedinjene Države zbog Ukrajine nametnu sankcije Rusiji, mi ćemo biti prisiljeni odustati od dolara kao rezervne valute, rekao je Sergej Glazijev. Mnogi smatraju da je poslao poruku što se može desiti ako Washington zamrzne račune ruskim kompanijama i pojedincima. Sjedinjene Američke Države su inače zbog situacije na Krimu obustavile svu vojnu saradnju sa Rusijom.
U programu Radija Slobodna Evropa i dalje o zbivanjima u Ukrajini, ovoga puta kako se države regiona odnose prema krizi u ovoj zemlji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštava da sa izuzetnom pažnjom i zabrinutošću prati događanja u Ukrajini i da pruža punu podršku političkim naporima u cilju prevazilaženja nastale situacije i uspostavljanja neophodne stabilnosti. U međuvremenu najviši funkcioneri vlade Srbije, koja je u ostavci pred vanredne parlamentarne izbore, ovu vruću temu su na predizbornim skupovima tek dodirnuli. Sinoć se nekoliko stotina pripadnika desničarskih organizacija okupilo ispred ruske ambasade da bi podržali Moskvu. Opširnije Branka Trivić.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da očekuje da će situacija u Ukrajini biti rešena na miran način i da Srbija želi da bude konstruktivna.
Mislim da je veoma žalosno to što se dešava sa Ukrajinom. Ja želim ukrajinskom narodu i Ukrajini da se što pre oporavi od krize. Srbija i Jugoslavija znaju šta to znači i naravno uz očekivanje da će sve biti rešeno na miran način i svi problemi koje postoje i u odnosima sa Ruskom Federacijom. Vi znate da su i Ukrajina i Ruska Federacija nama prijateljske zemlje. To su slovenski narodi i jedan i drugi narod imaju mnoge istorijske veze i očito je da je to i bio plan od ranije da dođe do zaklađenja u tim odnosima na veštački način. U svakom slučaju, Srbija želi da bude konstruktivna i koliko je potrebno pružit će pomoć bilo kome.
Lider Srpske napredne stranke i prvi potpredsjednik vlade u ostavci Aleksandar Vučić također se dan ranije na predizbornom skupu oglasio o zbivanjima u Ukrajini. Bio je određeniji nego Dačić.
Mi bez obzira na sve to što se dešava u svetu, nećemo prekidati odnose sa Ruskom Federacijom, unapređivaćemo tu saradnju i želimo da izvozimo što više poljoprivrednih proizvoda, prerađivačkih proizvoda.
A oko 150 pristalica pokreta Dveri, Srpski kod i Udruženja Ćirilica okupilo se dan ranije ispred ambasade Rusije u Beogradu na skupu podrške ruskoj intervenciji u Ukrajini. Građani Srbije, kako pokazuje naša anketa, izražavaju različite stavove o dešavanjima u Ukrajini.
Šta mislite o ruskoj intervenciji na Krimu?
Ne slažem se, zato što to je ipak druga zemlja i onda šta ima da intervenišu. Diplomatski bi to mogli mnogo bolje da reše nego, što kažem, sa čizmom.
Pa, ljudi, čti tvoj strateški interes, mislim, ne treba biti mnogo pametan i poznavati geopolitiku gde se shvati da je to jako bitan moment za Rusiju.
Da li mislite da bi naša zemlja trebalo da se oglasi o ovom slučaju, da ga osudi?
Pa sad je zemlja, ošto se ne zna šta je ova zemlja.
Šta mislite ošto je o ruskoj intervenciji na Krimu?
Trebalo bi mirnom konferencijom da se reši preko Ujedinjenih nacija i da Amerika sklopi sporazum sa Rusijom oko Ukrajine.
Da li mislite da bi naše zemlje trebalo da javno uputi neki apel?
Trebalo bi, svaka zemlja na svetu.
Šta mislite o ovoj ruskoj intervenciji na Krim?
Ne znam, nisam baš nešto puno siguran da će da ispadne na dobro.
Ja ne podržavam to. Moje neko razmišljanje je da bi trebalo da budemo neutralni u tom smislu.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da u odlazećoj vlasti Srbije verovatno postoje dva stava o dešavanjima u Ukrajini.
Jedan je proruski, a drugi je proevropski, kako je podeljena ovdašnja politička scena, ali je isto tako, upravo zbog te ekvidistance u kojoj se mi u ovom trenutku nalazimo naspram Brisela i Moskve, ako se podsjetimo da je nedavno glavni pregovarač za Evropsku uniju Tanja Miščević rekla da Srbiji predstoji veliko preispitivanje ili resetovanje odnosa sa Rusijom, onda bi to značilo da se mi u ovom trenutku postavimo baš kao i Evropska unija, ali očigledno nismo dovoljno blizu u ovom trenutku Evropskoj uniji da bi zauzeli potpuno proevropski stav, tako da je ćutanje, mislim, za jednu ovako malu zemlju kao što je Srbija u ovom trenutku najpametnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. O situaciji u Ukrajini se oglasio samo ministar spoljnih poslova Zlatko Lagumdžija i to neutralnim saopštenjem u kojem je pozvao na hitan dijalog svih međunarodnih faktora kako bi se sprečila eskalacija sukoba. Predsjedništvo BiH se još nije izjasnilo. Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, ukazuje da bi to telo kao nosilac spoljnopolitičke aktivnosti zemlje moralo da se oglasi.
Očigledno je da predsjedništvo u trenutku teško sjeda da raspravlja o problemima na ad hoc osnovi. Predsjedništvo zaista to trebalo, vidimo da ima mnogo situacija u kojima se predsjedništvo ne slaže, tako da je to možda jedan od razloga opravdanja, ali ipak bilo bi dobro da predsjedništvo reaguje na situaciju na relativno bliskom prostoru, ne samo geografski, nego bliskom politički, ako ništa drugo, po činjenici da prolazimo iste faze u tranziciji, da dijelimo iste probleme i da danas sutra ne samo da Ukrajina može da bude na određen način slična nekadašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini, nego i obrnuto, jer vidimo šta se dešavalo ovih dana u Bosni i Hercegovini. Ono što veže Bosnu i Hercegovinu za Ukrajinu, to je nešto što se može vratiti unazad 25 godina i početka krize Bosne i Hercegovine, jer se neke stvari pokazuju sličnima i pokazuje se da bi mogle da imaju zaista negativne posljedice. Bilo bi dobro iskoristiti to iskustvo.
Miloš Laja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke. I za kraj ovog bloka reakcije sa Kosova. Ministarstvo spoljnih poslova osuđuje agresiju Ruske Federacije na teritoriju Ukrajine, kao i kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta te zemlje, pozivajući na dijalog uz posredovanje međunarodne zajednice. U centru Prištine sinoć su u organizaciji Protestantske evangelističke crkve i civilnog društva građani Kosova prisustvovali paljenju sveća za žrtve u Ukrajini. Ramadan Iljazi, predstavnik civilnog društva, rekao je da se narod Kosova solidariše sa narodom Ukrajine.
Ukrajinski narod je na pravom putu i pravda će triumfovati. Razumemo narod Ukrajine, odnosno šta znači boriti se za slobodu sa velikim protivnikom. Ovde smo zato što smo dokaz značaja međunarodne solidarnosti.
Ramadan Ilazi, predstavnik civilnog društva iz Prištine, u bloku Radija Slobodna Evropa, kako se zemlje regiona odnose prema krizi u Ukrajini. U 14:17 u programu Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vladimir Putin ne isključuje mogućnost vojne intervencije u Ukrajini, ali kaže da to za sada nije neophodno. Depeša INA dokaz genocida iznela Hrvatska pred Međunarodnim sudom pravde. Formiranje vojske Kosova nije deo briselskog sporazuma, poručuje Dačić. A do kraja emisije govorimo o povratku imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata. Zašto u Priboju ima više birača nego stanovnika? Na Kosovu Bosanska Groznica uoči sutrašnje utakmice sa Haitijem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o povratku imovine oduzete posle Drugog svjetskog rata, što je zatražilo više od 70.000 građana Srbije. To su posljednji podaci Agencije za restituciju. Sada je na nadležnima da ustanove koliko se tačno imovina potražuje, posle čega, kako najavljuju, ulaze u višegodišnji proces rešavanja zahtjeva građana. Više pojedinosti Milan Nešić.
Prijem zahtjeva građana koji su i posle gotovo 70 godina sprečeni da raspolažu zemljištem, nekretninama, ali i nekadašnjim fabrikama, mlinovima, ciglanama, od kojih većina ne postoji, okončan je juče, a među njima su i stari vlasnici kuće slavnog naučnika Nikole Tesle, koja se nalazi u Krunskoj ulici u Beogradu. Nadležni procenjuju da će tačan broj zahteva i kolika su ukupna potraživanja građana moći da obelodane za dve nedelje, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Jedan deo imovine koji je sad u javnoj svojini, koji postoji, će sigurno biti vraćen. Mi smo vratili do sad skoro 2000 objekata, taj postupak ide dalje. Ali za one gdje nije moguće vratiti imovinu u naturi, da li zbog toga što više ne postoji ili je privatizovano ili se je izuzeto od vraćanja, tu će obeštećenje koje će početi od sljedeće godine. Naime, zakon je predvidio fondu 2 milijarde eura za obeštećenje starih vlasnika.
Oduzeta imovina građanima se vraća na osnovu zakona iz 2011. temeljem koga se bivši vlasnici obeštećuju kroz naturalnu restituciju, vraća im se prethodno oduzeta imovina, ili državne obveznice koje će se izdavati od sljedeće godine. Prema zvaničnoj statistici, najviše zahtjeva za povraćaj imovine podneto je u Novom Sadu, a jedan za vraćanje u vlasništvo kuće oduzete 1958. podnela je advokatica Gordana Ničević-Dadić, koja u sličnim slučajevima zastupa i druge građane.
Veliki deo te imovine ostao je sakriven, dakle on je za nas pravno nevidljiv. I osnovni cilj nas sada u postupku restitucije da razotkrijemo upravo, dakle, tu imovinu, da je nekako stavimo, da kažem, u fokus, da se prosto tom imovinom sada može ponovo da raspolagati u smislu povraćanja, dakle, takve i takve imovine. Nje ima puno. Zašto je ona ostala sakrivena? Postoje brojni razlozi. Jedan od razloga jeste što ona nije evidentirana blagovremeno. Tako da sada ona stoji, dakle, iza neke društvene ili neke zadružne imovine ili čak između iza neke privatne imovine.
Nedavno je u Srbiji pokrenuto i pitanje vraćanja imovine oduzete od Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, reč je oko 1500 objekata. Tada je ukazano da je osim sa moralnog i pravnog aspekta to pitanje važno i za privlačenje Srbiji preko potrebnih stranih investicija. Međutim, trenutne napore države, ekonomista Miroslav Prokopijević vidi kao neiskrene i nedovoljne. Uočljivo je, kako kaže, da će nadležni stare vlasnike pokušati da obeštete novčano ili putem obveznica, jer je većina njihove imovine već rasprodata.
Mnogo oduzete imovine je prodato, što je također jedna velika poruka svim drugim investitorima, kako država i oni koji upravljaju njom gledaju na privatnu imovinu. Prema tome, u zavisnosti od toga kako radite, to je u stvari vaša suštinska poruka budućim investitorima. Dakle, ako prodajete ono što je oduzeto, vi ste u statusu lopova, nezavisno što vam je zakon takav, što ste i to napravili da vam bude saveznik. Jer to je prodaja u stvari kradene, otete robe. Sve ovo sa restitucijom do sada je jedna jako loša lekcija i u stvari naše pravo lice, jer možemo mi da pričamo što hoćemo, ali to kako radimo pokazuje u stvari kako razmišljamo i kako se osjećamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O izbornoj kampanji u Srbiji sledi priča o paradoksalnoj situaciji u Priboju, u kome ima više birača nego stanovnika. Prema zvaničnom biračkom spisku, pravo glasa na parlamentarnim izborima imaće 1495 građana više nego što ova opština ima stanovnika. Kako je do toga došlo, istraživala je naša Danica Gudurić.
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, opština Priboj ima 27.133 stanovnika, a u zvanični birački spisak upisano je 28.628 građana s pravom glasa. Do ovog paradoksa da je broj birača veći od broja onih koji zaista živi u Priboju, Milan Živković, saradnik za birački spisak u opštini Priboj, objašnjava sve većim iseljavanjem građana zbog teške ekonomske krize, a ne odjavljivanjem iz Priboja.
Deo naših građana se iselio, otišao u inostranstvo. Oni su kao naši građani sa legitimnim ispravama, ličnim kartama, pasošima, registrovanim prebivalištem na teritoriji opštine Priboj, svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po zadnjem popisu, ostali su znači nepopisani jer su u inostranstvu.
Opština Priboj je tromeđi tri države, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pa ovakvoj situaciji doprinosi dvojno državljanstvo. Ovi građani ne žive u Priboju, nisu obuhvaćeni popisom, upisani su u birački spisak, a najčešće su to građani susednog Rudog ili Višegrada, koji pripadaju Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Po sporazumu o paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije, deo građana Republike Srpske koji gravitira našem području, a koji su radnici naših kolektiva, iskoristili su mogućnost dvojnog državljanstva. Oni su regulisali prebivalište na teritoriji naše opštine i po tom osnovu upisani su također u naš birački spisak i doprinali su ovoj razlici.
Mnogi građani Priboja koji sada žive u Priboju za vreme popisa nisu popisani jer su zbog teške ekonomske situacije najčešće na crno radili u drugim gradovima Srbije i Crne Gore, pa je i ovo dodatni razlog neslaganja broja stanovnika Priboja sa brojem građana s pravom glasa. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije o fudbalskoj groznici na Kosovu oči sutrašnje prve međunarodne prijateljske utakmice koju će odigrati protiv Haitija. Premijer Kosova Hašim Tači u Mitrovici otvorio renovirani olimpijski stadion Ademja Šari na kome će se sutra igrati ovaj meč. Svih 16.000 ulaznica rasprodato je za samo dva dana, javlja Amra Zeneli.
U sredu 5. marta Kosovo će, iako simbolično, zvanično topiti led kada je u pitanju međunarodni sport. Igrači kosovske reprezentacije su izabrani, a za prvu prijateljsku fudbalsku utakmicu sa Haitijem prodate su sve karte u roku od nekoliko sati. Njihova cena je bila 5, 7 i 10 eura. FIFA je omogućila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali bez državnih simbola uz fusnotu i pod uslovom da ne igra sa predstavnicima iz bivše Jugoslavije. Utakmica će se odigrati na olimpijskom stadionu Adem Jašari u Mitrovici, koji je jedini da ispunjava uslove, a u čije renoviranje umeđu vremenu vlada Kosova uložila preko 700.000 evra. Kosovski premijer Hašim Tači je na današnjoj ceremoniji svečanog otvaranja renoviranog stadiona izrazio nadu da će Kosovo u sredu da pobedi, te je i poručio.
Pres će temrkuren.
Vlada Kosova će nastaviti da investira u sportu, u fudbalu i na renoviranju ostalih stadiona širom Kosova. U sredu očekujemo i prvu istorijsku utakmicu Kosova i Haitija, ali i proslavu, a nadam se da će Kosovo i da pobedi, kazuje Thači. Predsjednik Fudbalske federacije Kosova Fadil Vokri zahvalio se vladi Kosova na izvanrednom doprinosu. Kada se cijela država digne na noge, onda je i nama lakše da prevaziđemo izazove koji su pred nama, kazuje Vokri. Generalni sekretar Federacije Kosova Erol Salihu navodi da za Kosovo, a naročito za obožavatelja fudbala, ovo utakmica ima veliki značaj, što je dokazano i prodajom karata. Za sat ili dva prodato je 8.000 karata, što govori o neverovatnom interesovanju, kako od naših sunarodnika koji žive u stranim zemljama, tako i od oni sa Kosova. Po prvi put ćemo imati i VIP sekciju, kojom će upravljati državni protokol i Fudbalska federacija Kosova, kazuje Salihu, dodajući da i menadžer FIFA Sepp Blatter poslao svog savjetnika da prati utakmicu, a očekuje se inspektor sigurnosti. Salihu ipak naglašava da tradicija fudbala na Kosovu traje od 1922. godine, dok Fudbalska federacija Kosova postoji od 1946. Glavni cilj je bio da pokažemo svetu da fudbal na Kosovu nije od juče, već postoji jedna tradicija od 1922. godine, dok se do sada vršila velika politička nepravda što se Kosovu nije dozvolilo da igra međunarodne utakmice kvalifikovane za odgovarajuća prvenstva, kazuje Salihu. S druge strane, selektor ekipe Albert Bunjaki navodi da se utakmica sa Haitijem može na simboličan način uporediti kao prvi korak u trci na 10.000 metara.
Ovo je dobar trenutak za jedan dobar početak. I trčanje na 10.000 metara počinje prvim korakom. To znači da je ovo naš prvi korak. U sportskom aspektu, na sastanku sa tehničkim timom, dogovorili smo se da emocije trebamo ostaviti po strani, ali svi smo pod emocijama zato što shvatamo važnost ove utakmice i ovo svi doživljavamo na poseban način. Ali ovo je moralna i sportska odgovornost da pripremimo jednu dobru reprezentaciju i jedan nacionalni tim za budućnost. Naš cilj je svetsko prvenstvo 2018. a čije kvalifikacije počinju 2016. kazuje Bunjaki. U kosovskoj reprezentaciji su pored golmana iz fudbalskog kluba Prištine svi ostali fudbaleri koji igraju u raznim evropskim klubovima, a neki od njih su Ljorec Sadiku, Helsingborg, Samir Ujkani Palermo, Fatos Toski Frankfurt i drugi. Selektor Bunjaki ocenjuje da su među njima jako poštovane imena u stranim klubovima. U pitanju su kvalitetni igrači. Ukoliko sve saberemo, ispadne da su igrali 300 međunarodne utakmica, kazuje Bunjaki. Uoči utakmice među građanima Kosova vlada prava fudbalska groznica. Očekujemo samo pobedu. Izgnjila nas sam, ali svi ćemo 5. marta biti u Mitrovici, kazu nam je jedan od sugrađana, dok drugi dode. Idem na utakmicu sa društvom, nestrpljivo smo čekali ovu utakmicu. Cene ulaznica su sasvim razumne, naravno da ću biti prisutan, poručuje jedan od navijača. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U minuti po do pola tri slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Vladimir Putin isključuje mogućnost vojne intervencije u Ukrajini, ali kaže da to za sada nije neophodno. Depeša JNA dokaz genocida iznela Hrvatska pred Međunarodnim sudom pravde. Formiranje vojske Kosova nije deo briselskog sporazuma, poručuje Dačić. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Uz podsjećanje da će sutra biti oblačno, povremeno sa kišom, sa temperaturom do 10 stepeni. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.